вітаецеся на хвалях радыё Свабода. Пра тэмы гэтай гадзіны. Госцем нашай студыі сёння будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі, які знаходзіцца ў Празе, дзе бярэ ўдзел у канферэнцыі аб свабодзе перасоўвання. Неўзабаве гутарка з ім Сергея Навумчыка. Праз паўгадзіны на пытанні Віталя Цыганкова будзе адказваць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч. Напярэдадні суду над Эдуардам Пальчысам Змітер распавядае пра сваю ініцыятыву падпісвацца ў падтрымку Пальчыса і адказвае на пытанні, колькі подпісаў ён сабраў за бел-чырвона-белы сцяг. Пад канец гадзіны восень з бардамі. Сёння слухаем Алега Кабзара.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафону Сергей Навумчык. Кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі ўзяў удзел у міжнароднай канферэнцыі ў Празе «Плот, сцены і равы». Свабода перасоўвання як правы чалавека, якую ў межах праабарончай прэміі імя Вацлава Гавла прывяла парламенцкая асамблея Рады Еўропы сумесна з бібліятэкай імя Вацлава Гавла і фондам «Хартыя-77». Сёння Алесь Бяляцкі, госць Радыё Свабода. Алесь, ну, першае пытанне, пра што вы гаварылі на гэтай канферэнцыі, на якія пытанні звярнулі ўвагу яе ўдзельнікаў?
Канферэнцыя была прысвечана міграцыйнаму крызісу, які ахапіў Еўропу ў апошнія гады, і гэтыя хвалі таксама ускосна, але накрылі суседнія краіны, у прыватнасці Беларусь. Мы гэта таксама адчуваем. За апошнія два гады 160 тысяч бежанцаў з Украіны, в асноўным з Донецкага рэгіёна, якія прынеслі адтуль пэўную погляды, пэўную ідэалогію, скажам, это сур'ёзны выклік для ўсяго беларускага грамадства, дарэчы, які мы яшчэ не да канца не асэнсавалі. Што кажуць гэтыя людзі, з якімі думкамі яны прыехалі, што яны прынеслі беларускаму грамадству, вось, это патрабуе даследавання і пэўнай рэакцыі з боку беларускага грамадства, яшчэ гэта ў нас як бы не адбываецца, але гэта рэальны факт. Беларусь як транзітная краіна, тое, што мы сутыкнуліся з гэтай хваляй чечэнскіх бежанцаў, інакшых цяжка назваць, якія зараз атакуюць мяжу з Польшы, ў берасці некалькі тысяч чечэнскіх бежанцаў. Па падліках праваабаронцаў, маіх калегаў, да 3000 чалавек зараз там. Это таксама гаворыць пра штосьці. Ну, для мяне асабіста это гаворыць пра катастрафічную сітуацыю з правамі чалавека ў Чечні, якая з'яўляецца такой чорнай дзіркай, палігонам выпрабавання вось таталітарных паўвайсковых рэжымаў, які існуе на сённяшні дзень фактычна ў Чечні, дзе няма ні праў, ні свабод, дзе насельніцтва знаходзіцца ў абсалютна забітым, падпарадкаваным стане. Нават вынікі галасавання ў любых, калі яны даюць больш за 90% падтрымку там тых ці іншых чечэнскіх стаўленікаў, скажам так, яны паказваюць, што там сітуацыя, ну, страшная. І вось гэтыя тысячы бежанцаў, якія зараз зноў з'явіліся з Чечні, яны з'яўляюцца такім барометрам, мне падаецца, вось таго, што там адбываецца. І гэта ўсё мы бачым, мы гэта адчуваем, і мы глядзім, якая рэакцыя грамадства простых людзей на бежанцаў Беларусі. Канешне ж, гэта патрабуе вывучэння, патрабуе пэўных агучвання, скажам, вось, не замоўчвання. Вось. Ну і адпаведна таксама пазіцыі еўрапейскіх краін, еўрапейская звяза, бо што тут хаваць? Міграцыйны крызіс быў выкліканы іншымі праблемамі, палітычнымі праблемамі, геапалітычнымі праблемамі, тымі войнамі, якія ідуць каля межаў еўрапейскага звяза, і пэўнай млявасцю замежнай міжнароднай палітыкі еўрапейскага звяза, які не рэагуе адпаведным чынам на гэтыя выклікі, на гэтыя крызісы, якія прыводзяць вось да такіх нечаканых наступстваў. І мне падаецца, это вельмі сур'ёзны выклік для ўсяго еўрапейскага звяза. Вось мы казалі таксама пра Брексіт, пра выхад Англіі з еўрапейскага звяза, які вельмі моцна славіў еўрапейскі звяз, і пра правыя і левыя рухі ў еўрапейскім звязе, якія падтрымліваюць падтрымліваюцца Расіяй, падтрымліваюцца фінансава Расіяй, вось, і такім чынам Расія выступае як такі пэўны правакатар і разбуральнік, скажам так, еўрапейскіх каштоўнасцяў, еўрапейская звяза. Вось, і, канешне ж, гэта ўсё адбіваецца таксама на грамадзянскай супольнасці ў постсавецкіх краінах, у краінах з аўтарытарным рэжымам, які, можна сказаць, умацоўваецца вось на слабасці еўрапейскага звяза. Гэта выклік таксама беларускаму грамадству, таму што мы зараз знаходзімся ў такім стане не чорна-белым, вось які ён быў там 5-7 гадоў таму, калі ўсё было выразна зразумела, і Лукашэнка праводзіў выразна рэпрэсіўную палітыку ў адносінах да грамадскіх актывістаў, да грамадзянскай супольнасці, то зараз гэты ціск набывае іншыя формы, і ён становіцца больш мягкім, але не больш, скажам так, прэсінгуючым. Вось сам прэсінг застаецца, але формы гэтага прэсінга, яны мяняюцца, і мы бачым, што яны становяцца, можа быць, больш хітрымі, больш такімі вычварнымі, там, вось, але ў той жа час улады працягваюць вось гэту стратэгію падаўлення свабоды, дэмакратычных свабодаў і правоў чалавека ў Беларусі.
Вы лічыце, я так зразумеў з таго, што вы сказалі, што фактычна Беларусь ужо таксама апынулася ў кантэксце гэтай праблемы, ў кантэксце мігрантаў. Ну, ці ёсць некія дадзеныя, абагульняючыя дадзеныя ў вашай праваабарончай арганізацыі «Вясна», ці, можа быць, у некіх сацыялагічных службаў пра настроі гэтых людзей. Чаму я пытаюся? 160 тысяч чалавек – гэта фактычна электаральны фактар. Пакуль яны ніякі не электарат, таму што яны не маюць беларускае грамадзянства, не могуць браць удзел у галасаванні, але праз, скажам, я тэарэтычна буду разважаць, праз 5-6 гадоў, калі, напрыклад, яны атрымаюць беларускае грамадзянства, яны могуць галасаваць.
Рабіць нейкія падагульняючыя высновы не даводзіцца, таму што я яшчэ раз падкрэсліваю нармальных даследаванняў гэтай праблемы у гэтай групе бежанцаў, якія з'явіліся ў Беларусі, ніхто не праводзіў, але па тых кантактах, якія маюць нашыя праваабаронцы ў рэгіёнах, першую чаргу, вось, таму што гэтыя людзі, яны рассыпаны па ўсёй Беларусі, яны не жывуць кампактна, хаця большасць, вядома, можна заўважыць гэта, это Гомельская, Берасцейская вобласць, але таксама яны фактычна прыехалі там і ў іншай вобласці, і гэта вёскі, гэта мястэчкі. Вось, таму казаць тут з пэўнасцю, з нейкай з лічбамі на руках не прыходзіцца, але калі казаць пра настроі, якія прыносяць гэтыя людзі, вось гэта нават больш істотна, чым іхняя колькасць і тыя працэнты іх галасоў, скажам так, в агульнай сітуацыі, то настроі там для незалежнай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, яны не станоўчыя, скажам так, бо людзі прыехалі неспрыяльна, людзі прыехалі з саўковай псіхалогіі, людзі прыехалі з пэўным паствоенным шокам, таму што рэальна большасць з іх яны прыехалі з гэтых месцаў, дзе ішла вайна вось апошнія там 2 гады. Вось, і багата з іх, хто ў чым вінаваціць у гэтым Украіну, вось, і тыя падзеі, якія адбыліся ў Кіеве вось 2 гады таму. Вось, таму антыукраінскія настроі яны прынеслі з сабой. І тое, што яны размаўляюць, кантактуюць з іншымі беларусамі, якія не маюць інфармацыі, гэта, канешне, з'яўляецца вось такім адмоўным фактарам. І фактычна ніхто з імі ў гэтым накірунку, ну, не працуе ні псіхалагічна, ні, ну, неяк, ну, ніяк, скажам так. Ім даюць магчымасць жыць, яны жывуць, і вось пэўная ідэалогія яны ў нас, так сказаць, працягваць это сваё жыццё.
Мы бачым, што апошнія гады праваабарончы рух ва ўсім свеце закранае ўсё больш і больш шырокія сферы жыцця. З аднаго боку, а з другого боку выглядае, што тыя, хто прымаюць рашэнні наверсе, маю на ўвазе кіраўнікі дзяржаў, кіраўнікі ўрада, увогуле палітыкі, можа быць, не вельмі прыслухоўваюцца да праваабаронцаў.
Моцна залежыць уплыў увогуле грамадзянскай супольнасці і прыватнасці праваабаронцаў ад таго ладу, які існуе ў краіне. Калі гэта дэмакратычны лад, калі гэта дэмакратычная краіна, безумоўна, роля неўрадавых арганізацый праваабаронцаў на дастаткова высокая. На высокая, там бачым у заходняй Еўропе, дзе праваабаронцы з'яўляюцца і пастаяннымі крытыкамі ўлады і пастаяннымі партнёрамі, таму што ніхто іх не ўспрымае як нешта чужое там, як ворагаў. У краінах з таталітарнымі аўтарытарнымі рэжымамі адносіны да праваабаронцы варожыя. Вось. У нас гэта мы можам параўнаць сітуацыю Азербайджан, Казахстан, Беларусь, вось краіны з такімі аўтарытарнымі рэжымамі, дзе сядзяць ужо па дзесяцігоддзямі, так сказаць, адныя тыя ж кіраўнікі, і дзе выбудаваны вось такія схемы постсавецкіх аўтарытарных рэжымаў, стаўленне да праваабаронцаў адназначна варожае і насцярожанае. Вось, і метады, якія выкарыстоўваюць лады супраць праваабаронцаў, гэта правакацыі, гэта рэпрэсіўныя нейкія дзеянні, вось праз суды, праз пракуратуру, праз падатковую інспекцыю. Яны практычна гэты набор ён адзін ва ўсіх гэтых нашых постсавецкіх краінах. Вось, і мы знаходзімся фактычна ў стане такой перманентнай барацьбы і пастаяннага недаверу, скажам так, з боку ўладаў да таго, што робяць праваабаронцы. Ну, ёсць яшчэ горшы варыянт. Гэта Узбекістан, гэта Туркменістан, гэта краіны з фактычна таталітарнымі рэжымамі, абсалютысцкімі рэжымамі, дзе праваабаронцам проста не даюць магчымасці працаваць ні ў якай пастасі. Яны там проста ці выціскаюцца з краіны, ці трапляюць у турму, ці проста знікаюць. Вось, таму мы знаходзімся ў нейкай такой шэрай зоне, я сказаў бы, паміж самым горшым і добрым. Вось. Но тым не менш, вот сваімі дзеяннямі, напрыклад, дзеяннямі беларускіх праваабаронцаў я задаволены, таму што нават не маючы прамых кантактаў з беларускімі ўладамі, мы аказваем рэальны ўплыў на грамадскую сітуацыю ў Беларусі, на нейкія канкрэтныя выпадкі грубых парушэнняў правоў у Беларусі. І ці наўпрост, ці ускосна праз міжнародныя нейкія кантакты, праз міжнародныя органы, вось, праз камітэт па правах чалавека, праз АБСЄ, праз Раду Европы, мы даводзім сваю думку да беларускіх уладаў, і так атрымліваецца, што часам дабіваемся, ну, некепскіх вынікаў вось у такой працы.
Ну і паколькі мы ўжо закранулі беларускую тэму і ўнутрыпалітычную сітуацыю, са сваіх кантактаў з праваабаронцамі, з палітыкамі, заходнімі палітыкамі, якія высновы вы можаце зрабіць адносна іх ацэнак ці спектра ацэнак? Відаць, тут ёсць пэўныя разыходжанні тых працэсаў, якія апошнія пару гадоў адбываюцца ў Беларусі, некаторыя называюць іх, скажам, ну, змягчэннем ці лібералізацыяй. Як да гэтага ставяцца вашы суразмоўцы і праваабаронцы, і палітыкі заходнія? Як яны ацэньваюць гэта?
По-рознаму, і часам бывае так, што прыяцелі і сябры, якія падтрымлівалі вось дэмакратычны рух у Беларусі яшчэ некалькі гадоў таму, сёння яны выбіраюць іншую тактыку, гаворачы, што можа быць, яны як бы імкнуцца дасягнуць усё ж такі стратэгічна тых самых мэтаў та дэмакратызацыі Беларусі, але зараз актыўна пачынаюць супрацоўнічаць з рэжымам і з нелегітымнымі органамі, такімі як мінулая палата, такімі як сённяшняя палата, таму што выбары ў гэтую палату, яны фактычна нічым не адрозніваліся ад усіх папярэдніх выбараў, і казаць пра легітымнасць гэтай палаткі проста не выпадае. Вось, з майго пункту погляду, это мой асабісты пункт погляду. Вось, тым не менш мы бачым, да, гэтыя змены, і мяне насцярожвае то, што інтэнсіфікацыя, паліпшэнне кантактаў паміж уладамі як еўразвяза, так і асобных еўрапейскіх краінаў і беларускім рэжымам. І гэта прыводзіць да таго, што каштоўнасныя праблемы, праблемы правоў чалавека, развіцця дэмакратыі ў Беларусі, яны адыходзяць на трэці план. На першы план выходзіць бізнес, эканамічныя адносіны. Вось гэта тактыка дробных крокаў, вось якая можа цягнуцца бясконца і рэшце рэшт прыводзіць да таго, што ўсё як бы ўсё ідзе па коле, вось, крок наперад, два крокі назад, потым зноў тое самае, потым зноў тое самае, але нічога па вялікім рахунку нічога не мяняецца. І вось мяне насцярожвае то, што ацэнка падзеі ў Беларусі, ацэнка рэжыма беларускага, ацэнка узроўня падаўлення свабоды ў Беларусі, яна становіцца іншай на сённяшні дзень. Беларусь ўжо адкрытым тэкстам гаворыць вось пра тое, што заявіла недавно бывшая у нас немецкая парламентарка, немецкая Бундестагу, значит, якая сказала, что, ну, а вот мы ж контактуем официально с парламентом Азербайджана, с парламентом Китая, а чем Беларусь отрознивается от Азербайджана и Китая, чему мы не повинны с ними контактовать и иметь некие официальные контакты. Вот таким чином нас у першиню, может быть, вот за этот период, 20-годовый период, нас отсовывают у шерах краинов, якія ці зусім не маюць ніякае дачыненне да Еўропы, ці маюць, ну, скажам так, меншае дачыненне да Еўропы, вось, чым Беларусь. Вельмі важна для нас было то, што Беларусь ацэньвалі як еўрапейскую краіну і мералі сітуацыю ў Беларусі тымі самымі меркамі, фактычна, як у любой еўрапейскай краіне, так з праблемамі, так з вялізнымі праблемамі, як, ну, скажам, балканскія краіны, там іншыя еўрапейскія краіны праблемныя, вось, але тым не менш да нас ставіліся як да еўрапейскай краіны. Зараз насоўваюць вось гэты другі разрад, насоўваюць Украіны трэцяга свету, і Беларусь фактычна выкрэсліваецца ментальна з еўрапейскай, з разумення, што гэта еўрапейская краіна. І гэта, мабыць, самае небяспечнае то, што адбываецца зараз у вось гэтых паліпшэнні, скажам так, эканамічных і палітычных кантактаў.
У эфіры Радіо Свабода. Сённяшні наш госць праваабаронца і літаратар Алесь Беляцкі. З ім гутарыць Сергей Навумчык. Звычайна мы з вамі гутарым як з праваабаронцам, але ёсць і іншая ваша пастаць, першая пастаць, гэта пісьменнік, літаратуразнаўца. Вось сёння прывезлі да нас кніжку Анатолія Сыса. Што это за кніга?
Гэта кніга ягоных юнацкіх, студэнцкіх у асноўным вершаў, якія не выдаваліся ніколі, вось тыя, якія перадалі нам ягоныя сёстры, якія ляжалі вось 30 гадоў ненадрукаванымі ў чарнавіках, у машынапісах вось. І гэта такі хіба што ў гэтым годзе, гэта як для мяне найбольшы літаратурны сюрпрыз, скажам так, бо вершы Анатолія Сыса заўсёды выклікалі вялікую павагу і вельмі высока ценяцца беларускімі чытачамі, тымі, хто цікавіцца беларускай паэзіяй. І мы вось далі больш за 100 новых вершаў Анатолія Сыса, напісаных ім у студэнцкія часы. Прычым вельмі важна, што ён пазначаў дату месца напісання гэтых вершаў, то значыць дае магчымасць зразумець, што гэтыя вершы былі напісаныя ў Гомелі, ў Гарошкаве, ў Будатрадзе, вось у Бабчыні, дзе мы разам былі на пачатку 80-х гадоў. І гэта вось такі добры рамантычны перыяд ягонай творчасці, пра які фактычна ніхто нічога не ведаў.
Ну, па аб'ёме выглядае, што гэта прыблізна палова таго, што мы да гэтага часу мелі яго.
Траціна.
Так? Траціна. Так, яшчэ адно пытанне датычна гэтага зборніка. Я разумею, што вам будзе цяжка адказаць, паколькі вы былі сябрам яго з юначых гадоў, і тут, канешне, ёсць асабістае стаўленне, але яны маюць каштоўнасць як, скажам так, літаратурна-гістарычную, ці сапраўды гэта вот тая высокая ўжо тая высокая паэзія, якой з'явіўся Сыс у літаратуры, якую мы цэнім і любім.
Розны ўзровень гэтых вершаў ёсць і вучнёўскія, дастаткова вучнёўская, ёсць абсалютна прафесійныя, дзе ўжо бачна, адкуль пачынаўся вось гэты талент Анатолія Сыса, якім мы ўсе захапляемся. Вось адкуль гэта ўсё ішло. Яно ёсць і ў радках, і ў асобных слупках, і ў асобных вершах, якія ёсць у гэтым зборніку. Таму там ёсць усё. Гэта вершы напісаныя, калі яму было 18, 19, 20 гадоў. Ну і ў такія гады пісаць дасканалыя вершы мала каму ўдаецца, скажам. Ну, ён якраз адносіцца да вось тых людзей, якія сапраўды рупна працавалі са словам яшчэ вот у такія маладыя гады. Таму я думаю, што для аматараў паэзіі, прыхільнікаў беларускай паэзіі паэзія Анатолія Сыса, я думаю, там багата што можна будзе знайсці новага, прыемнага і сапраўднага.
Сёння абвешчаны новы лаўрэат Нобелеўскай прэміі, такім чынам завяршыўся, умоўна кажучы, год Святланы Алексіевіч, папярэдні лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі. Вось калі яна атрымала прэмію, былі розныя ацэнкі, адны казалі, што гэта вельмі вялізнае дасягненне беларускай літаратуры, гэта мае вялікае палітычнае значэнне, таму што беларуская пісьменніца, хаця і піша па-руску, атрымала гэтую прэмію, і яна зможа гаварыць пра Беларусь. Другія казалі, што вот якраз такі, паколькі яна па-руску піша, якой былі не згодны з яе некаторымі ацэнкамі датычна нацыянальнага руху, і бачылі больш мінусаў, чым плюсаў. Вось ваша меркаванне за гэты год, дык все ж такі, што было для Беларусі, для беларускай літаратуры, ўжо можна падвесці пэўны вынік, вось гэта прысуджэнне Алексіевіч Нобелевскай прэміі.
Я ацэньваю гэта як адназначны прарыў і адназначнае ўваходжанне Беларусі ў кола элітных літаратураў сусвету, якія маюць сваіх нобелевскіх лаўрэатаў. Тут па-іншаму гэта ацаніць вельмі цяжка. Натуральна, што Светлана Александровна чалавек непросты, вось чалавек складаны, ну, які ўрэшце кожны пісьменнік, вось, і можна з нейшым з ёй пагаджацца, можна з нейшым не пагаджацца, але тое, што яна адназначна з'яўляецца беларускай пісьменніцай, тое, што праз яе свет сапраўды даведаўся, багата хто ўпершыню пра існаванне беларускай літаратуры, у якой мы жывем і выгадаваліся, скажам, але свет вялікі, вось, і это трэба разумець, што мы з'яўляемся маленькай часцінкай гэтага свету. І дзякуючы вось Светлане Александраўне, у нас адбыўся такі пэўны выхад у эліту сусветных літаратур. Дастаткова паглядзець зараз кнігарні, еўрапейскія кнігарні, кнігарні ўсяго свету. Это можна ўбачыць, як там мае калегі, сябры выставляюць Фейсбуку розныя фоткі там з Італіі, з Францыі, з Нямеччыны, вось, з вітрынаў кнігарняў. У гэтым годзе сапраўды это быў год беларускай літаратуры. Мы яшчэ, можа быць, да канца не усведамляем, вось, наколькі гэта сур'ёзны крок нашай як бы сталасці, крок сталі для ўсёй беларускай літаратуры, такі знак якасці, які паставіла вот Светлана Алексіевіч на ўсю нашу літаратуру. Таму, што тычыцца мовы, ну, зразумела, пра гэта ўжо багата што казалася, але хачу падкрэсліць, што яна ўсё ж такі з'яўляецца адназначна беларускай пісьменніцай, дастаткова паглядзець на вытокі, на першую яе кніжку, вось сама назва «У вайны не жаночае аблічча», это цытата Алеся Дамовіча, вось, это ягоная цытата, ягоныя словы. Тое, што яна называе ў сваіх настаўніках, сваіх бліжэйшых настаўнікаў, не расійскіх пісьменнікаў, не нейкіх, скажам, замежных пісьменнікаў, назначна гучыць Алеся Дамовіч і Васіль Быкаў, яна сама падкрэслівае гэтую взаемасувязь свайго космасу, свайго свету з беларускай літаратурай. Гэты год, сапраўды, вот ён зараз канчаецца, але той прарыў, які зрабіла беларуская літаратура разам са Светланай Алексіевіч, это вялікая заслуга ўсёй беларускай літаратуры, бо без беларускай літаратуры не існавала б такой пісьменніцы, як Светлана Алексіевіч.
Ну, а што ў будучыні чакае беларускую літаратуру? Тут я не магу абысці учорашнюю падзею ганаравання прэміі «Гідройця». Першую прэмію атрымаў Макс Шур, які жыве тут у Празе. Другую прэмію атрымаў Альгерт Бахарэвіч. Па-рознаму, канешне, таксама да гэтай прэміі ставяцца. Хтосьці кажа, што гэта прэмія тусовачная. Яна закранае вельмі вузкае, такое панцэнтравскае тазаць кола. Хтосьці па-іншаму ацэньвае, ну, тым не менш, ўсё ж такі, гэта важная літаратурная прэмія, і можна ў дадзеным выпадку казаць пра тое, што ўвайшло гэтае пакаленне 40-гадовых у літаратуру, што яно за сабой нясе, як літаратурны крытык, як вы можаце ацаніць перспектывы, ці здольныя вось гэтыя 40-гадовыя ўзяць на сябе. Я б скажу, я нават выкажуся так, той грамадскі цяжар, адказнасць за духовнае жыццё нацыі, якое з годнасцю неслі Васіль Быкаў, Янка Брыль, Алесь Адамовіч, Алесь Разанаў, Геннадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін. Я магу доўга гэты спіс доўжыць. Адразу адмятаю тых, хто кажа, што пакіньце мастакам іх вежу са слановай косці, так сказаць, хай яны твораць, і не справа літаратара ўмешвацца ў нейкія працэсы грамадскія. У нас іншая традыцыя, выглядае, што гэтая традыцыя будзе захоўвацца. І нават у мастацкім сэнсе, у якой, словам, што ідзе на змену вось вялікім?
Ну, насамрэч, працэсы ідуць у еўрапейскім рэчышчы, дзе значэнне літаратуры ў жыцці грамадства змяншаецца. І ў нас адбываецца тое самае, тым больш яно яшчэ падмацавана вось гэтай нелюбоўю, нежаданнем дзяржавы дапамагаць беларускай літаратуры, у тым ліку беларускім пісьменнікам, якія фактычна выжываюць апошнія 25 гадоў, бо апынуліся выключаныя з грамадскага працэсу, з працэсу натуральнага існавання беларускай мовы ў дзяржавы. Гэта ёсць такі сур'ёзны клінч, які адбываецца паміж беларускай інтэлігенцыяй, прыватнасці, сумленнымі беларускімі пісьменнікамі і беларускай уладай. Гэта сітуацыя тут нічым не змянілася. І іншая справа, што 10 гадоў таму, напрыклад, зусім забаранялі выступаць беларускім пісьменнікам. Это быў пік вось такой антыбеларушчыны, скажам, у дзяржаве. І цяжка было выступаць нават у школах, ужо не кажучы пра універсітэцкія аўдыторыі ці бібліятэчныя афіцыйныя аўдыторыі. Зараз, можа быць, гэта сітуацыя трошку змягчылася ў звязку з не зусім добрымі стасункамі з Расіяй, скажам, і з большым разуменнем ўсё ж такі, што нацыянальная культура пры існаванні незалежнай дзяржавы мусіць быць у тым ліку беларуская літаратура. Вось, і зараз нема такога вострага супрацьстаяння, але тым не менш пісьменнікі беларускія на сённяшні дзень голыя босы. Вось, яны рэальна не падтрымліваюцца нічым. Вось, я кажу ў першую чаргу пра незалежныя арганізацыі беларускіх пісьменнікаў, такі як Саюз беларускіх пісьменнікаў Пэн-цэнтр, і нават той залежны саюз чыргінцоўскі, яны іх трымаюць на, скажам так, з такім вельмі малым пайку, вось, і за кожную, скажам так, там капейку, вось, ім прыходзіцца вельмі моцна кланяцца, даскаць і дзякаваць. Вось, всё роўна это ідзе такое суцэльнае прыніжэнне, скажам, вось, беларускіх літаратараў, якія, ну, хто терпіць там, ну, вот, але тым не менш это безумоўна моцна б'е па нейкай уласнай годнасці, іхняй уласнай годнасці і гонару. Вось такая непроста сітуацыя у беларускай літаратуры ў кантэксце грамадскім кантэксце і ў кантэксце дзяржаўным, скажам, на сённяшні дзень. Вось. І ў той жа час адбываюцца працэсы вось гэтай пост-постмадэрнізацыі ўсёй культуры, у тым ліку і літаратуры, і ў тым ліку і беларускай літаратуры. Калі літаратура з сцяга, скажам, які на доўгі час у нас была, са сцяга на беларускіх барыкадах, вось, як пісаў у свой час Філіп Пістрак, сустрэнемся на барыкадах, вось так это можна перасэнсаваць да ўсёй беларускай літаратуры. На доўгі час была на барыкадах. Яна зараз сыходзіць у штукарства, сыходзіць у неабавязковасць, у неважнасць і не хоча быць. Вось гэтай абавязковай, важнай і, як бы, рэчу. Адсюль пачынае вот эта эпоха пост-постмодерна, бо рэальна яна зацягнулася, она расцягнулася. І калі ў Еўропі ўсё гэта было, скажам, 100 гадоў таму, вось рэальна, значыць, росквіт постмадэрнізму, то зараз толькі яна накрыла, вось, як бы, яна стала рэальным чыннікам у беларускай літаратуры. Вось пакаленне 30-40-гадовых, яны з'яўляюцца багата, хто з іх носьбітамі вось гэтага пост-постмадэрну, вось, это зусім іншая, як бы, адносіны да літаратуры. Зусім, это ўжо пайшла гульня ў перліны, калі так перафразоўваць, скажам. Час писали про Олеся Гаруна, что его в одной руце перо, а в другой руце, значит, там стяг, там ці ледні винтовка. Вось, вось так, зусім іншыя адносіны. Тому, але гэта, мне падаецца, гэта натуральныя працэсы. У той же час існуюць і класічная беларуская літаратура, вось, і класічная у добрым сэнсе гэтага слова, вось, якая з'яўляецца сучасная беларуская літаратура, але Уладзя Арлоў, Вінцэс Мудро, вось это пакаленне таксама наше пакаленне, это пісьменнік Барыс Петровіч. Ну, вось это ты, это нармальныя сучасныя гарадскія пісьменнікі, вось, якія пішуць, але якія пішуць нармальнай, у нармальных беларускіх традыцыях, вось, якія, напрыклад, ну, я лічу, што, канешне, ну, важныя там для нашай беларускай літаратуры. Значыць, сённяшні лаўрэат, гэта вот пакаленне маладзейшае, скажам, это тым больш вельмі так вот цікава тое, што он не жыве ў Беларусі, это падкрэслівае пэўную універсальнасць беларускай літаратуры. На сёння сегодняшний день. Можно быть белорусским письменником и не жить в Беларуси. Можно жить хоть в Австралии. Вот. А бы ты жил в Беларуси, а бы ты писал про Беларусь, писал по-белоруску, рыш-ти-рыш, ну, не кимкнулся быть в контексте вот этого белорусского литературного процесса. И Макс является вот таким человеком, потому что он достаточно активный, с года в год появляются его на прозаичные творы, ну, а прозаики, когда поэты пишут там, так сказать, по ночах, и меж иншим вельми часто так отримывается, то нормальный прозаик пишет за все, да, значит, ну, треба иметь вельми мощный зад, как быть прозаиком, потому что это сидишь, и все робится, и потребует вельми долгая отдача, скажем, что мне за все выкликало поваги. Ну, решите сирот прозаику. Владимир Некляев. Это сучасный белорусский прозаик. Я перелищал там Орлова, Мудрова. Натурально, что Владимир Некляев. И не глядя на его годы, его проза, она вельми молодая. Это нормальная, сучасная молодая проза. Саправды выбор цикавый. Выбор цикавый этого лауреата, я меркую, что заслуженный. Вот. И в угле премия саправды, ну, как бы она не оценивалась, але лауреаты этой премии что год, они, мне подается, ну, достаточно выверенные и подкресливают саправды то, что белорусская литература не спынилась, белорусская литература не находится у, скажем так, неким экзистенциональным кризисе, она развивается, и весь час вот эти шероги, скажем, молодых белорусских литераторов, которые там появляются вот, и приходят на узамен белорусским классикам, скажем, и они показывают, что белорусская литература – это живой организм.
Гостем «Радио Свобода» был правоборонца Олесь Беляцкий, який у Празе узяв удзел у международной конференции, якую в межах правоборонщей премии имя Вацлава Гавла провела парламентская ассамблея Рады Европы совместно с библиотекой имя Вацлава Гавла и фондом «Хартия-77». С Олесем Беляцким гутарил Сергей Навумчик.